beautiful, and stay safe.
Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaya Washington. Waafidnimo ahada bisha December sanadka 2022-kana waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirkan iyo bogeena voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysta aanu la yeelanay madaxweyne ku xigeenka maamulka goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waajibaadka ay dowladda dhexleedahay qodobada awoodda u siinaya oo isla garto waajibaadka u gaarka ah dowlad goboleedyada qodobada awoodda u siinaya iyagana dhinac la dhigo ajendaha ugu weyn kaasuu noqon doonaa sida lagu ballamay. Dabcan waxaan ka hari doonin la dagaalanka khawaarij.
Waxaa kaloo nidinaynaa wareysa aanu la yeelanay xildhibaan ka tirsan Kongareeska Mareykanka Ilhan Cumar oo booqasho ku maraysa maamul goboleedka Puntland.
Sifudu anu ahaa aadaan ufaraxsanahay haddii inaan waqti u helo inaan Puntland soo gaaro ayaan badanaa rajaynaa inaan idin imaado haddii lixsan idinka maqnaa. Aabe intuusan imaninna hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono marka alxamdulilah haddii
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaan idinhaynaa. Marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka. Saddex hay'adood aan dowli ahayn oo ka howlgala dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay joojiyeen shaqadii ay ka wadeen dalkaasi iyagoo sabab uga dhigay tallaabada Taliban ay ku mamnuucday shaqaaleynta haweenka. Bayaan ay soo saareen hay-adaha Safe, The Children Care iyo hay-adda NRC ee qaxootiga Norway ayaa lagu yiri in kasto oo aan cadeynayno ku dhawaaqistan waxaanu joojinaynaa barnaamijyadeena inagoo dalbanayna in rag iyo dumar ay si isku mid ah u sii wataan gargaarka lagu badbaadinayo nolosha dadka reer Afghanistan. Hoggaamiyasha Taliban ayaa sabtidii amar ku siiyay hay-adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa caalamiga ah ee Afghanistan inay si degdeg ah u joojiyaan shaqaalaha haweenka in ay yimaadaan xarumahooda oo ay shaqeeyaan ilaa iyo ayaa lagu yiri ogeysiis dambe ama wargelin dambe. Wasaaradda dhaqaalaha shaqaalaha ayaa warqad ay soo qortay kaga digtay in ogolaanshiyaha shaqada lagala noqon doono hay-adaha ku guul dareysta in ay u hoggaansamaan amarkaasi oo ah tii ugu dambeysay ee Taliban ay kaga hortageyso ka mid noqoshada haweenka ee bulshada. Qaar ka mid ah hay-adaha aan u hoggaansamin xijaabka islaamiga ah ee qasabka ama nidaamka labiska dumarka ee shaqaalahooda iyadoo la raacayo awaamiirta maamulka Taliban ayaa lagu yiri sidoo ku cad warqadaasi waxa ay mudan doonaan shaqo ka joojin. Xoghaye arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sabtidii waxa uu yiri haweenku waxay udub dhexaad u yihiin howlgallada bini'aadanimo ee dunida oo dhan ka socda, go'aankanina wuxuu dhibaato ku noqon karaa dadka reer Afghanistan. Stephen Dujarric, afhayeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay, ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday amarka la sheegay in uu wiiqi doono shaqada hay-ado badan oo ka shaqeeya guud ahaan dalka Afghanistan oo caawinaya dadka aadka ugu baahan gargaarka ee reer Afghanistan. Sare u kaca xanuunka COVID-19 ee dalka Shiinaha ayaa waxa uu sare u qaaday cabsida ay dunidu ka qabto in nuqul cusub oo xanuunkaasi uu dunida soo gaaro. Saynisyahanada ayaa arrintan ka walwalaya waxaana ay qiyaasayaan in nuqulkani uu la mid noqon doono xanuunkii ama nuqulkii Omicron oo hadda dalkaasi weli ku dhex wareegaya. Sidoo kalena waxaa dhici karta in dhowr nuuc oo isku jira uu noqdo ama gebi ahaanba mid ka duwan oo cusub uu dalkaasi ka soo شعب حو شنها ايه هددكي سو حالوقيها ساحل دبيع افر بليان اوقف اما انكو دو احال ايه بار بليان اوقف وحانا اي باب ايهن سياسة دو دي حكمين تا حانوكا كوبيد ساقالي طبان ايه يقوم اقا عدرين زيرو كوبيد سد حسنا كهر ايه احايد مركي شينها وكاسو بحاي حانوكا كوبيد ساقالي طبان كاسو الدنيا دو اوضان ودقاري شينها ايه وحا ايه لا ايه مركي ay wadeen dadaalo ay dadka ku gaarsiinayaan talaalka isla markaana ay xanuunka ku xakameynayaan daraasadaha waxa ay muujinayaan in heerka talaalka shiinuhu uu yahay mid aad u sareysa inkastoo qaadashada xoojiyaha talaalka gaar ahaan dadka da'da ah ee wadanka shiinaha ay hoosayso kaliyaha sare oo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ahadii ku eedeeyay qalalaasiyaha ka socda wadooyinka Paris inay ka dambeeyaan jabhada wadankaasi laga xaraantinimeeyay ee BKK Ibrahim Kalin la taliyaha Erdogan ayaa bartiisa Twitterka waxa uu soo dhigay fariin uu ku yiri tani waa BKK oo joogta Paris wuxuuna soo raaciyay sawirada baabuur rugmaday iyo kuwa gubanaya kani waa BKK ga Faransiiska la taliyaha dhinaca siyaasadda Erdogan Ibrahim Kalin ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay isagoo raaciyay in uu yahay BKK urur argagixiso oo dhinaca kalena ay ka taageeraan Faransiisku marka ay joogaan gudaha dalka Suuriya xisbiga shaqaalaha kurdiinta ee BKK loo soo gaabiyay ayaa Turkiga iyo xulufada reer galbeedka qaarkood waxay u aqoonsadeen urur argagixiso Ankara waxa ay ku muransanaayeen Mareykanka iyo quwadaha reer galbeedka taageerada ay siiyaan dagaalyahanada kurdiinta ee ka tirsan ciidamada difaaca ee YPG kuwaasi oo ay ku tilmaameen farac ka mid ah BKK dibadbaxa wadooyinka Paris ayaa waxa ay bilowdeen kadib markii nin Faransiis oo 69 jir ah uu rasaas ku furay xarun dhaqan oo ay kurdiintu ku leeyihiin Paris iyadoo halkaasina uu ku dilay 3 ruux ninkaasi ayaa waxa la sheegay inuu ahaa nin cadaana oo cunsurnimo u geystay weerarkaasi 14 kalumaysato Iraniyiin oo gacanta ay ku hayeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya oo qaarkood la qaftay muddo 8 sano ka hor ah ayaa dib ugu laabtay wadankooda Iran sida ay maanta oo xada sheegtay wakaaladda wararka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP kalumaysatadan ayaa lagala soo afduubay biyaha caalamiga ah ee u dhow xeebaha Soomaaliya halkaas ayaa kala socotaana waa VOA Washington Masuuliyiinta maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay qabteen qaar ka mid ah odayaal ee dhawaan safar ugu aaday magaalada Xaradheero oo ay ka taliyaan maleeshiyada Al-Shabaab hadaba wariyaha Cabdiwaxid Maalin Saaq ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe
waa ay jirtaa odayaasha soo la soo xiray haddana dhismareed ku sugan yihiin
maxay tahay sababta loo xiray
sababta maayada cidna ka qarsan waxay ku kaceen iyo waxay sameeyeen korona waa uga hadalnay oo warqad baharada soo saarnay barigii ay xaggaas aadeen oo ay Shabaab aadeen iyagoo deegaanka jooga cidna aan ogeysiinin waxay u socdaan aan cidna kala tashanin inuu deegaanku uusan dowlad lahayn oo Shabaab inuu ka tariyo camal oo kale ayay u dhaqmeen Shabaab bay aadeen haddana waa ka soo laabteen markii hore inaysan ku bixinin amar dowladeed iyo arrin dowladeed inaysan u soconin Shabaab bay u tageen in tilaabo laga qaaday horaa uu sheegnay haddana tilaabadiida laga qaada waa la soo qabtay waa la soo xiray haddana waxaa la marsiinayaa hadii Alla idmo wadada sharciga ah maxkamad baa la saari doonaa wixii maxkamadaas ay kala kulmaan ayaa lagu qaadi doonaa hadii Alla idmo sababtoo ah qofkii Shabaab la shaqeeya iyo Shabaabku waa isku wada xukun oo xukunkii laga soo saarana ayaa waxaa lagu qaadi doonaa insha Allah hadii Alla idmo
saacad wasiir odayaashu sida ay warbaahinta mar ay la hadleen iyaga oo cadaada ku sugan ay sheegeen in ay u tageen Shabaabka arrimo sulci aman dhexdhexaadin dad deegaanka kasoo jeeda oo Shabaabku ay gacanta ku hayeen marka ifafaalaha muwaan loo fiirinaynin in dadaal ay wadeen dadkii Shabaab ay xirteen oo ay soo siidaayeen wadahadal halkaas ay kala galeen
horta dadaalka ay wadeen iyay u wadeen yaa taa u dirsaday meeshu ma ogtahay gologeel maahan maamul ba jira waa laga shaqeynayay maamul ba jooga sabab way ogaayeen in dagaal lagu jiray way ogaayeen in umada soo weerareen in inta u tagaan sabab ay wada hadal la galaan yey matalayeen yaa waxa u dirsaday qabiilka ay leeyahay waa matalayna soo kan furinta oo dagaalamayo iska cilinaya sabab waxa la rabaa horta hawsha la qabanayo yaa ku diray marka hore taasa ka horreysa midda xigta ayay afkoodii waxay ku cadeeyeen in aysan dawladda shaqo ku lahayn lana shaqeynaynin shabaabna heshiis la galeen annaga marka cidda shabaab heshiis la gasha iyo shabaabku waa isku kaayamid tilaabana laga wada qaadaya
waxaa odayaal horey ugu tagay shabaabka iyaga oo looga yeer weliba xaradheere xilligii ergada doorashooyinka cadaada 2015 kamid aha kuwaas iyo kuwa hadda la xirxiray maxay ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duwan yihiin hadda waxaaba lagu jiray yacni kacdoon shabaabka looga horeynayo deegaanka oo la isaga celinahayo oo dagaal rasmiyaaba lagu jiraaba iyadoo nin taagan oo baxda soo weeraraya oo qaayib soo weeraraya ninka dhahaya wada hadalba la gelayaa horta inuu ka qaato soomaa dowladda fasax markaasuu arki karaa in uu micnaha shabaab uu la hadli karay dowladda inaysa waxaas ogolayn markaasuu maaragtay u kala cadaan kartaa marka inuu laakiin iska tago isagu uu meesha muxuu ahaa aysan maamul lahayn cid kala dambeynaysa lahayn buu isaga baxay haddee qofkii shabaab la shaqeynaya annagu waa ilinayna oo aan iska qabanaynaa sababtoo qofkan tu halkan ka taga shabaab u taga kana soo laabta soo nabad qaba maba la aamini karaba sababtoo ah isagaaba muxuu ahaa xogtaadii iyo wax kastaba geynaya
dadaalkiinii dagaalka ka dhanka ah al-shabaab muxuu u dhibi karaa odayaashan hadda soo laabtay ee aan hubaysnayn
annaga dagaalkii shabaab ka dhankaa wax uu u dhimi karo ummadoo dhan shacabkao dhan waa taageersan yihiin in odayaashan shabaabka la shaqeeyo in laga qabto ummadda muxuu ahaa dhibaatada ku sameynaya yacni xogtii dowladda gudbinaya waxaasoo dhan in laiska qabto shacabka dhan baaba taageersana muxuu u dhimayaa ummadoodhan waa usacbutmatay markii la qabtayba waaba la socotiinba in muxuu ahaa cadaada markii ciidanku ay soo qabanayeen shacabka dhan saalle ay ka ahaayeen
fariin ma loo qaadan karaa xariggan odayaashan fariin oo ku socota dad shabaab damacsan inay xiriir la sameeyaan oo aad u digaysaan ma loo qaadan karaa
fariin keliya ma ahane waxaynu waa ficil cid kasta oo waddadan marta waddada kala marsiinaya nin yacni waxa weeye muxuu ahaa dhalinyarta waxay dhihi jireen ninka hebel filinkii dhamaado bulletigii sii goosta ninkaas waxa weye filma dhamaaday bulletigii goosteene waxa weeye haddaba muxuu ahaa qof kasta oo arrin dhammaatay isku mashquulinahaya niman gobolkoodii dhacay oo dee tegey ninka oranaya haddaan la heshiinaya asagay u taalla meeshu muxuu ahaa la tegi lahaa heshiiskaas annaga cid kasta oo shabaab heshiis la gasha tilaabada nimankan laga qaadaa laga qaadaya
wasiirka amniga ee galmudug maxamed aadan gaboobe wuxuu u waramayay wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq dhinaca kalena odayaasha ayaa muuqaal ay soo dubeen waxa ay ku sheegeen inaanay u shaqaynaynin dowladda federaalka iyo ururka al-shabaab toona odayaasha ayaa sheegay inay soo daayeen dad u xirnaa ururka al-shabaab waxay kaloo sheegeen in al-shabaab ay kala hadlayeen dad iyo dunyo ay ku burburiyeen oo ay lahaayeen inay keenaan iyo in la furo gaadiid ka xayirmay iyo dad la barakiciyey oo deegaanadoodii ay doonayeen inay dib ugu laabtaan wasiirka difaaca ee dalka kenya aadan barre ducaale ayaa waxa uu maanta booqasho ku tegay magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland ee soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca kenya ee qeybta ka ah howlgalka admis ee midowga afrika aadan barre ayaa magaalada kismaayo kula kulmay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa booqashada wasiirka iyo arrimo kaleba waxay ka wareysatay madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan ugu horeyna waxa ay weydiisay bal inuu ka waramo booqashada wasiirka difaaca ee kenya uu ku yimid magaalada kismaayo
booqasho uu booqanayaa ciidamada admas ee kasoo jeeda dowladda kenya sektorada 2 iyo 6 oo ka howlgala jubbaland saad la socoto sector 2 waa ciidanka KDF ta kenya oo admas koonfurta gadceel waaq ilaa iyo raaskambooniga joogaan sector civis oo ciidamada ENDF Ethiopia iyo KDF oo Kenya ka kooban baa ayagana saldhigooda ka soo yeeyay. Marka wasiirka booqashadiisa waxay la xiriirtay booqashada ciidamadaas oo dabcan uu hambalyeynay sanadka cusub oo booqasho uu yimid dadna haddii la socoto dila ka hor oo xilka la wareegay gaashaandhiga marka taas ayuu socdaalkiisa ku saabsanaa.
Waxaad markaa ka warantaa Maxamed Sayid ilaa iyo hadda yaysa arkeen maamulka
wasiirka markuu garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee caalamiga Kismaayo Xuseen Axmed oo u socday shirkii golaha wadatashiga qaranka ee Muqdisho ayuu kula kulmay garoonka ciidamada uu soo boodayna qeybo ka mid baaba saldhig ku leh garoonka marka qolka shirarka ee GIB ee garoonka ku yaala Sayid Maxamed Cabdulla Xasan bay madaxweynaha Shabelle ku kulmeen. Halkaas ayay isku wareysteen oo maaragtay haddii mas-uuliyiin isu timid oo darisna cadow midaysanna leh weeye markii wixii inay isweydiin kareen bay isweydiiyeen madaxweyne Axmed safkiisa sii watay wasiirkana booqashada ciidamadiisa ayuu ku dhex jiraa weli.
Marka waxyaabaha ay labada mas-uul ka wada hadleen maxaa ugu waaweynaa haddaad mid iyo labo nooga soo qabato?
Runtii marka gaashaandhiga Kenya Aadan Barre Honorable Aadan Barre Jacaal uu jooga wuxuu soo booqdayna socdaalkiisa ciidanka Kenya ee ADMAS qaybta ka ah uu yahay 2023 waxa mudnaanta la siinay oo laga hadlayo waa amniga xuduudaha iyo balamijkii khawaarijta haasi loola wada dagaalami lahaa iyadoo Jubbaland hadda qorsheysanayso January wixii ka bilowday inay howlgalka guliska nimanka ka dhanka ay bilowdo qaybta ay ka qaadan lahaayeen ciidamada ADMAS oo KDF oo Kenya waa lasla soo qaaday iyo dabcan sida xubaha loo wadaagi lahaa ee cadowgana la sii kaashan lahaa arrinta inay joogto usii noqoteen ugu dambeyntii nabad loogu bixi lahaa oo Kenyana u nabadgeli lahayd Soomaaliyana ay nabad salka ugu dhigi lahayd.
Waa tahay dhinaca kale Maxamuud Sayid kulanka soo socda ee la filayo inay yeeshaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada bal rajada kulankaas aad ka qabtaan iyo waxyaabaha aad ka naawulaysaan haddaad wax nooga taabatid iyadana?
Runti kulanka kulan hore shirka ugu dambeeyey golaha wadatashi qaranka ay ku ballameen bay ahayd jadwal ay sameysteen ajendaha ugu weynna uu ahaa in lagu lafaguro dhammaystirka dastuurka qabyada ah oo dukumeentigii la wadaagay oo qolo walba la yiri bal fikirkiina kasoo shaqeeya qodobada dastuurka oo loo kala qeybiyo saddex qeybood waajibaadka ay dowladda dhex leedahay qodobada awoodda u siinaya oo laisla garto waajibaad ku gaarka ah dowlad goboleedyada qodobada awoodda u siinaya iyagana dhinac la dhigo iyo wixii in laga wada tashado la wadaaga ay tahay. Marka ajendaha ugu weyn kaasuu noqon doonaa sida lagu ballamay dabcan waxaan ka hari doonin la dagaalanka khawaarijta oo olole xoog leh dowladda Xasan Sheekh intay timid madaxweyne Xasan Sheekh ay bilowday oo gobolada Hirshabeelle iyo Galmudugan horumar weyn laga gaaray koonfur galbeed iyo Jubbaland-na horeba dagaalka u socday laakiin hadda ay bilaabanayso January roobabkii dartood dib u dhac uu ku yimid sababkaana waa laisla dhaqaajin doonaa laakiin ajendaha ugu weyn waa dastuurka. Marka waxaan rajaynayaa in horumar uu samayn doono qabyotirkii dastuurka oo muddo dheer nagu taagnaa wax badan laiskala fahmi doono.
Kulanka goormaa marka qorshihiisu yahay inuu qabsoomo?
Berrito qorshuhu yahay maanta haddii uu fuud baa tegeysay sale maalin dib u dhac ayaa dhacay oo safarada ku saabsanaa marka inuu shaki berrito formaal rajaynaya haddii alla idmaanay hadda Jubbaland baan joogaa Kismaayo kala hadlayaa madaxweyne Axmedna wana matalayan uu joogaa laakiin runta ugu dambeysa kahay inuu berri shirka furmi doonaan filaya haddii alla idmaanay.
Su'aal kale oon jecelahay inaan ku weydiiyo Maxamuud Sayid waxay tahay dhowaan shubanbiyood ayaa laga soo sheegay Dobley bal haddaad iyadan wax nooga taabatid shubanbiyoodkaas laga soo sheegay Dobley iyo bal haddii maamulka uu u dhabagalay oo ogaaday waxa uu shubankaasi yahay?
Runta caashay waa run xanuunkaas waa jiray shubanbiyoodka oo weliba takhaatiirta qaar ay yidhaahdeen haddii kale orona kuma tilmaami karno shubanbiyoodna waa ka xoog badan yahay 700 iyo 50 qof ayuu soo rigtay dhimashada waa 9 inta kalena waa intooda 659 waa ka baxeen 6 million hadda isbitaalka jiifaan aad baa loola tacaalay hay-adaha WHO iyo wasaaradda caafimaadka Jubbaland gacan weyn baa laga siiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha deeq daawo nuxur laha ka timid. Marka waxaan moodaa in lala tacaalay oo hadduu sii yaraanayo laakiin xanuunku sidaas ayuu ahaa hadda in la xakameeyo muddo ay yartahay ee dhimashadana ay yartahay dadku soo ridanayaan ay hadda tiradooda hoos u dhacdo.
Kaas waxa uu ahaa Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku xigeenka Jubbaland, wuxuu u warramayay Caashi Ibraahin Aadan Aashcud. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo booqasho ku joogtay maalmahanba caasimadda maamul goboleedka Puntland ee Garowe ayaa waxaa sidoo kale ay booqatay degmooyinka Qardho, Bandarbeyla iyo Duudo. Markii ay ka soo laabatay ayaa wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac ay qadka telefoonka ku wareysatay. Ugu horeyna waxa ay weydiisay ujeedka socda halkeeda Puntland.
Taa wallahi safar waxaan u ahaa aadan saxsanahay haddii inaan waqti u helo inaan Puntland soo gaaro ayaan badanaa rajaynayaa inaan idin imaado haddii lix sano idinka maqnaa. Aabe intuusan dhimaninna hadda waan ka ballan qaaday in aan waddanka kusoo laaban doono. Marka alxamdulillah hadday ii suurta gashay meelo badan fursad u helay in aan tago meelo hore aan u tagay iyo meelo hore aan tagin oo Beyle ay ka mid tahay. Marka alxamdulillah si fiican safarkan ugu dhacay.
Ma aha markii ugu horeeyay ee Puntland aad tibaado xildhibaane, marka maxaad is leedahay waa iska bedeleen?
Waa markaygi saddexaad aan Puntland imaado, markii koowaad 2011 imid, haddana 2016-kii hadda iigu saddex ah. Waxyaalo badanaa iska bedelay. Hadda magaalooyin way dhismeen, jidadkii waxa isbedel badan aan ka dareemayna markii aan socono. Dadkii waxay u egyihiin hadda dad horumar gaaray oo isku filan dareensan oo waxay ay rabaan oo dadka ay ka codsanayaan dareensan. Waxaan kaloo aad iyo aad u xiiseynayay in aan hadda Qardho tago oo aan arko dad cod lagu soo doortay. Beylana hadda way sugayaan inay codeeyaan bishaan soo socoto. Marka waxyaalo badan iska bedelay Puntland ayaanti koowaad aan imid 2011-kii, waxaan u imaaday project aan waday oo aan fiirinayay bal dadka inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan doorashooyin. Marka alxamdulillah 11 sano kabacdi markii aan soo laabtay, hadda dadkii hadda qaarna codeeyeen qaarna sugayaan inay codeeyaan aan u imid. Marka waa farxad weyn.
Sida u aragtaa nidaamkaas marka Puntland ay u gudubto habka xisbiyada badan?
Si wanaagsan aan u arkaa. Wax aniga aan aad u xiiseynayay ahayd saan kuugu sheegay. Waxaan u malaynayaa hadda dadkii abuuriskii Puntland ka qayb qaatay oo Puntland usoo halgamay iyaga laftirkood inay xiiseynayeen, aniga waxaan fursad u helay intii madaxweyne Puntland usoo noqotayba kulligood in aan waqti la qaato oo la fadhiisto oo aan wareysto. Marka waxaan u malaynayaa hadda wax ay iyaga hanweyn ku lahaayeen in maanta madaxweyne Dani uu suurtageliyay. Dadkana waxaan ka dareemayaa in ku baraarujaysan yihiin oo diyaar ay u yihiin.
Ilhaanay, waxaad booqatay meelo ka baxsan laamiga oo dhulka rafka ah sida Duudo iyo Bayla. Safarka halka aad ku tagtay bal ka waran.
Markaan yaraay oo aabba aan weydiiyo wuxuu dhulkiisii intuu markuu kasoo tagay muxuusan ugu laaban, wuxuu dhihi jiray hadde dhulkaas aabba waxaa la dhahaa geergo-an iyo gaariwaa. Marka jidad badan hadda waa isku xirmeen oo markaas boosaasi iyo xataa way ku jirtay isaga wuu da-da yaraa. Alxamdulillah waxaan u malaynayaa in hadda jidadkaasi ay suufsameen, laakiin hadda dhulkii aabbe iyo dadkiisa ay ka imaadeen Beyle iyo wili inay sidii tahay waa jid aad rafu u ah. Waxaana rajaynayaa oo hadda waqti badan aan ku tala jirnay in aan la shaqeeyo walaalihii reer Puntland iyo reer Beyla sidii jidkaasi loo dhisi lahaa.
Wadada dhisideeda waad ka qayb qaadanaysaa mise mashruuc baa u haysaa lagu dhisaayo?
Waan ka qayb qaadanaynaa, mashruucyo badanna waan diyaarinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Project hadda waqti dheer qaadan doonto. Waxaan u malaynayaa hadda kulligeen haddii aan ku mididno inay suurtagal.
Safarkaaga waxaad ku timi Garowe, Qardho iyo labadaad magaalo oo kale, xagee kale oo Soomaaliya ka tegaysaa?
muqdisho aaday ahdu ilaahay raahdo in waqtiga aad noqoyay waxaan rajaynayaa in hadda ee muqdisho aan ka wardoono aan fiiraysay kusugayeen
sidee u aragtaa nidaamka federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadatay inay isku maamulaan maxaad filaydahay uu ka khaldanyaa inta badan waxa dhacday in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo khilaaf soo noqday ka dhex aroos
hadii aniga nidaam federal ah waan ku soo koray haddana congresswoman aan ka ahay nidaamka federalka ah amerika saw ogtahay federal system ay ku shaqeysaa state-yada iyaga ismaamulo federalkan shaqadiisu wataa khilaaf badan waa dhex dhacay oo yaanta dowlad xitaa covid markuu dhacay madaxweynihii hore oo Trump la dhahay waxaan isku haystay anaa idiin keenay alaabaha u baahan tihiin iyo annaga lacagteena nasi annaga waxaan u baahannahay oo annaga dalbanayne marka ma ila aha aniga wax weyn oo loo in la kala filaaqiyo ama la buubuuniyo ama laga dhigo wax dib socod ah inay tahay waa maamul tala weyn ay ku jirto oo dadku ay ku badbaadi karaan dadka meelaha ay ku sugan yihiin iyaga is-og baahidooda federal government-igana haddee rool buu leeyahay marka waxaan u malaynayaa Soomaaliya in ay ku guuleysan doonto haddii federal system-kaasi ay ku socoto aniga markasto waan ku dhiirigeliyaa in ay xigsadaan federal system-kaasi nabad weyn baa ku jirto
Ilhan Umar oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo u warramaysay wariyaha Fadume Yasiin Jaamac iyadoo joogta Garoowe. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku baaqay in laga fogaado in markaasi gacan ka hadal mar kale uu ka dhaco magaalada Baydhabo kadib iska horumaadkii dhiiga uu ku daatay ee jumcihii ururada bulshada rayidka ayaa sidoo kale soo dhaweeyay dib u heshiisiinta uu ku baaqay gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo
Ururada bulshada rayidka kulanka ay yeesheen waxay ku soo hadal qaadeen inay aad uga xun yihiin dagaalka jumcihii ka dhacay magaalada Baydhabo oo saameyn xoogan ku yeeshay deganaanshaha iyo xasiloonida magaalada gudoomiye ku xigeenka dalada ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cabduwahaab ayaa weydiiyay kulankooda maanta qodobada ay ka soo saareen
marka hore waxaan soo jeedinaynaa shirki aan maanta yeelanay bulshada rayidka Koonfur Galbeed dalada soo saareensa waxaan soo saaray baaq nabadeed in marka hore gacan ka hadalka sidiisa uu soo noqon oo jibciyo uu ku ekaado in sida uu madaxweynaha uu sheegay in tallaabo la qaado baaris la sameeyo dadkii maaragtay ka dambeeyey arrimahaas maaragtay beelkanacaas iyo khilaafkaas iyo duulaankaas dadkii mas-uulka ahaa madaxweynaha guddi uu u saaray maalmakalle in loo maarta arrinkaas madaxweynaha uu xoojiyo ta kale waxaan anaga sii xoojinaynaa oo labalaabeynaa baaqii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka kaasoo markii horeba soo jeediyay in arrintan lagu dhameeyo wadahadal iyo maalintii miiska in lasugu yimaado oo muddada qabtay oo bisha shanta January qabtay oo haddana ku maasiyay gudoomiyaha inuu ku celiyay baaqiisii ahaa in shirka sidiisi uu yahay
dhinaca kale abukaat Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab waxa uu ka hadlay arrinta muranka dhalisay ee ku aadan muddo kororsiga
arrinta khilaafka dhalisay ee muddo kororsiga anaga ogaankeeda maalintii hore oo sameynaysa waa ka hadalnay maalintii waqti oo cusub oo baarlamaanku cusub yahay xubnaha ay cusub yihiin ayaa baarlamaanka la mariyay baarlamaanka moosin laga keenay baarlamaanka gudoomiye markaa jooga shir gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ansixiyay maanta fursad baa la haystaa oo ah in baarlamaankii uu isu yimaado lix birood markii kasoo wareegtaba booshinka maaragtay arrin kasta iyo go-aan kastoo baarlamaanku meel mariyo oo madaxweynaha ansixiyo mar kale waa la keeni karaa booshin waa la keeni karaa sida sharci ku qoran dadkan haddii iska yaacayaan sharciga akhriyeen dastuurka akhriyeen waa arrin kale gudoomiye ku-xigeenkii aa joogo baarlamaanka maanta wuu fadhiisan karaa wax kasta oo booshin oo la keeno xataa dadka oo maaragtay madaxweynaha ku dhacdeenayo raba inay baarlamaan fariistaan oo arrintaasna maaragtay ay ku sameeyaan maaragtay qodobkaas dib u eegi. Haddii baarlamaankan sharci u ahaa, haddana sifo sharci ah oo baarlamaanku arrintaas ugu laaban kara ayaa jirta, iyadoo aan qoreyn isusoo qaadanin.
Fikirtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Cusmaan Buulle Macalin oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna sharaxayaa xildhibaan Buulle muddo kororsiga iyo waxyaabaha muranka dhaliyay.
Haddii muddoxileed la bedelay miskur sharci la kordhisinayo mis muddoxileed la kordhinayo, nidaamku wuxuu yahay sida uu ku cad in oo marka ugu horeysa guddiga joogtada in oo la shiriyo guddiga joogtada uu ka doodo waxaa la bedeli rabo qodob hadduu yahay laba qodob haddii yihiin dastuurka, oo marka la sameeyo ajendahaas oo la leeyahay waxaa la furayaa dastuurka. Dastuurka waa la furayaa marka la dhaho ajendaha la soo dejiyo baarlamaanka la geynaya. Baarlamaanka marka waa loo sheegaya, waa loo sharxayaa ajendaha. Maanta waxaa waa la leeyahay in oo la furo maxaa la yiraahdaa dastuurka Koonfur Galbeed, qodobadaasaana laga bedelayaa. Marka sidaa darteed intii ogol gacanta kore u taagto marka waxaa la rabaa saddex ku meelood laba meel inay u codayso. Marka taa macnaheed marka waxay tusaysaa marka in oo nidaamkaas loo maro markii oo sharcigan haddana waa la ansixiyey, la dhahay guddiyadii joogtada oo dhan ma dhisneen, guddi meel iskugu yimid ma lahan, ajendihii lama samaynin. Teeda kale waxaa meesha ka maqnaa maxaa la yiraahdaa xeer hoosaadkina marka lama samaynin, ma diyaarsaneen. Marka waxaasoo dhan iyada oon la diyaarinin in la yiraahdo un wax halusoo jumay mise muddadii ha lagu daro, marka taas ayaa qaladka ka timaada xildhibaanada. Marka ayagoon garanaynin ayaa lasu soo hooseysiiyey, marka murunku meeshaasu ka yimaaday. Haddana murunka waxaa kaloo sii weheliyey faafintii rasmiga laguma soo saarin. Teeda kale wasaaraddii arrimaha gudaha marka jirtima ogolaanin, laguma soo qorin barta baarlamaanka uu leeyahay, lama soo gelinin heshiis bulsho siyaasiyiintii ogol yihiin, lagama sameynin. Cilladda meeshaas ayay ka timid. Marka madaxweynaha muddoxileedkiisa marka wuxuu ku ekaa 19 bishan December, marka siyaasiyiintan marka waxay leeyihiin way saxsan yihiin, marka muddoxileedku waa ka dhamaaday doorasho qabo, marka isagana doorashadii marka qabashadii ayaa laisku haystaa. Hadda waxa oo keenay is-afgarawaag waa taa.
Xiisadda siyaasadeed ee ka jirta Koonfur Galbeed ayaa salka ku haysa muran ka dhashay muddo kororsi muddo hal sano ah oo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay ku doodayaan in la iswaafajinayay muddoxileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Guurka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muhiimka u ah nolosha aadanaha. Dadyooga caalamka ayaa ku kala duwan qaababka ay isu guursadaan marka laga eego dhinacyada diinta iyo dhaqanka. Sida ay sheegaan khubarada arrimaha qoyska, isbeddello joogto ah ayaa ku dhaca habraaca iyo dhaqamada loo maro guurka, taasoo loo sababeeyo isdhaafka jiilasha iyo isbeddelka waayaha dunida. Haddaba xilligan la joogo waa sidee guurka Soomaaliya iyo dhallinyarada maanta? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti iigu ah Axmed Abshir Geedi oo ah guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guryasamo ee magaalada Muqdisho. Axmed, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaalkay Bukhaari, waa ku dhowahay, waana idin mahadcelinayaa guud ahaan adiga iyo shaqaalaha iyo maamulka idaacadda V O A.
Adiga mudan, waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada qaaliga ah ee aad na siisay. Bal marka hore, inta aanan mawduuca aanan u guda gelin, noo faahfaahi xarunta Guryasamo halka ay ka dhisan tahay iyo waxay qabato.
Xarunta horumarinta qoyska Guryasamo waxaa la aasaasay 2016. Dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa aasaastay oo reer leh Ilaahay subxaana watacaala waafajiyey inay bulshadooda ay u kacaan. Soomaalidu waxaa dareemaysaa inay tahay dad iskaalmeeya oo aan dowladda ku tiirsanayn muddooyinkii burburkaba. Waxay qabataa howlaha ugu muhiimsan, talooyin ay bixisaa Guryasamo, tababarana way siisaa dhalinyarada, sidoo kale taageero ayay siisaa dhalinyaradana awoodin guurka. Waxaa kaloo barbar socda saddexdaas tiir oo Guryasamo ku taagan tahay, oo talooyinka iyo tababarada iyo taageerada guurka ah wacyigelin ay samaysaa oo arrimaha qoyska ka samaysaa, waxyaabaha mushkiladaha iyo culaysyada haysta sidoo kale cilmi baaris ay sameystaa waxay kala sameysaa doodo cilmiyeysan oo arrimaha qoyska la xiriira saddexdaas tiir iyo saddexdan kale oo ka farcama ayaa ugu muhiimsan hawlaha waaweyn ee guuleysanaya qabato meelaha ay ka qabatana hadda xaasimada Soomaaliya ayay ku xoogan tahay muddadii 6 sano ahayd ay ka shaqeynaysay inkastoo caalamka Soomaalida ku nool dibadda iyo gobolada dalkaba ay mareegtaan ku leenahay baraha bulshada ee Facebook iyo YouTube-ka ay aad ugu socdaan wacyigelinta iyo hawlaha muhiimka ah guuleysan waxay sa bulshada Soomaaliya
waa tahay marka ilaa iyo hadda maxaa idinkaga qabsoomay maxaasi ugu muhiimsanaa arrimaha qoyska iyo dhalinyarada
waxyaabaha noo qabsoomay ilaahay noo suurtageliyay waxaa ugu muhiimsanaa saddexdii tiir oo aan ku aasaasnay markii horeba ilaahay waa noo suurtageliyay oo ahayd inay talooyin siiyaan qoysaska Soomaaliyeed oo ay helaan meel la gaar ah talooyinkaas sidoo kale in tababara ay siiso qoysaskii iyo inay taa ka taageerto dhalinyarada aan awoodin guurka oo waxyaabaha labada sano ugu dambeysay ilaahay noo waafajiyay waxaa kamid ahaa dhalinyarada aan awoodin guurka gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka qaba in aan dhismay anagoo kaashanayna ganacsato Soomaaliyeed oo kooban walow inta badan ganacsateenu aysan aad ugu baraarugsanayn arrimaha bulshada iyo wax ka qabashadooda wacyigelintii iyo cilmi baaristii iyo doodihii cilmiyeysnaana iyagana muddadaas 6 sano ah waa barbar wadnay oo waxaan isdhihi karnaa howlihii ugu muhiimsanaa oo xaruntaan aan u aasaasnay ilaahay subxaana watacaala wuuna waafajiyey waana uga mahad celinaynaa runtii sidoo kalena dadka Soomaaliyeed ee garabka nagu siiyey ee aadka u kooban ayaan iyagana uga mahad celinaynaa
maxaa idinku dhaliyey in aad xarunta guriyeysamo aad aasaastaan oo aad ka shaqeysaan horumarinta qoyska
wax walba oo la sameynayo baahiyaha keenta dadka Soomaaliyeedna baahiyaha ay qabaan aad ay u badnaayeen baahidii ugu weyneyd oo aan dareenay waxay ahayd inaysan jirin xarun ka shaqeysa arrimaha qoyska oo dadka isqabtaahi ay arrimahooda hoose ay ku xalistaan sida khilaafka loo xaliyo ay ku bartaan talooyin ay ka helaan tababaro la xiriira cilmigan qoyska oo runtii cilmi muhiim ah oo qof walbaahi aan ku baraarujinay inuu barto intuusan guursan ka hor iyo xaaladda uu guurka ku sugan yahayba marka baahida ugu weyn oo timid waxay ahayd in dadkeenni ay aad uga burburaan dhinac walba oo nolosha ah maadaama 30 sano aan ku jirnay dhibaatooyin ummadan runtii daashaday oo aad ay ula tacaalaysay marka waxyaabihii nagu burburay Nuur Bukhari waxaa ku ka ahaa arrimaha qoyska kaabayaasha dhaqaalaha sidoo kale marka maadaama aysan jirin xarun si toos ah arrimahan uga hawlgasha ayaa baahidaasi Ilaahay subxaana watacaala nawaafajiyey dowladna ma nihin dowladna nama taakulayso ganacsato si xooga noo taakulaysana ma jirto marka innaga ayaa go'aansanay wixii aan ka qaban karno duruufahaas iyo culaysyadaas qoysaskeena haysta inaan ka qabanno Ilaahay subxaana watacaala ayaan uga mahadinaynaa guriyeysamo sida lagu wado dadku ma wada oga laakiin howlaha socdaahi waa howlo runtii aad u baaxad weyn oo dad dhaqaale iyo xoog iyo xoolo intaba naga badan aysan waafaqin oo Ilaahay uu waafajin marka waa arrin tilaabooyin tilaabo horumar leh oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu markastaahi nawaafajiyo aan uga mahad celinayna runtii haddana aan rabno inaan howlahan hayno howlo kasii ballaaran aan ka qabanno xaruntaan insha Allah
waaye axmed oo marka haddii aan u soo daadagno mowduuca barnaamijkeena guurka maanta iyo dhalinyarada maxaan ku sheegi karnaa guurka xilligan sifa ahaan
runtii si markaas fiirso waa lagu farxayaa oo dhalinyaradeena inay guursadaan oo ay noloshii guurka ay fahmaan oo ay horay u socdaan oo ay mas'uuliyad qaadaan waxaad u weyn waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam uu booriyay anaga dad muslimiin aan nahay inay dhalinyaradu guursadaan uu booriyay dadka talada dhalinyarada haya oo waalidiinta iyo dadka gacanta ku hayana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala amar uu ku siiyay dhalinyarada inay u guuriyaan laakiin dhinaca kale waxaad moodaa in dhalinyaradeenni aysan aad u fahamsanayn nolosha guurka iyo qoyska oo aysan ku baraarugsanayn cilmigan qoyska iyo barashadiisu inay muhiim tahay dhalinyaradii hore markaan u laabano ayagu isma guursan jirin waxa isguursan jiray qoyska iyo qaraabada iyo ehelka inkastoo hadda laftirkeedu ay ehelka iyo labada reer oo isguursanaysa labada wiilka iyo gabadha isguursanaya ehelka ka socda ay soo kala doontaan gabadhii la soo doono ehelka qaarna ay bixiyaan haddana waxaad moodaa guurkii hore waxyaabaha ugu duwan yahay guurkan waxaa ka mid ah guurkii hore gabadhu iyo wiilku wax weyn oo xiriir kama dhexeyn jirin qof walbaahi iyada oo isfahamsan ayay guri wada tagi jireen nolol wadaagi jireen inkastoo asay la sirkiisa culayskiisa iyo caqabadiisa uu lahaa haddana waxaa laga yaabaa wiilka in gabadha loo soo ogaado oo meesha ay gabadhaan ilaa inta ay qodan tahay إلا محال دها نرشودا يدقن كودا غير كان سيدا يجين حال الدودا إلا سوء أقاده قبلنا نسلا صفقر إلا سوء أقاده وين كان لقى سوء أقاده لكن هذا ما يشان حي ما نيسا إن دار يردي الاسكوفة صحي واردين تي أي كوركا سكرية إن إسكال سعودان يكو أقانا يان إنتي أسوء فقشو كدبنا الأركيس وإن هدو وليس بدني عقب دو كوي مادان أو أيضاً بسمين أو نقول أدي أختنين أو المسؤوليات غالية كريم أو واحد بدن فهم سنين أو دولارات كلية اللي صدوا وقتي إني أقول وإذا تجا يعني هلونا وحيرة سهلا أو لوجود بكرم أيار هيركو ذي بربرا يا أنت زل بس أيار نقالي حيوك إياه واحد بدن ناس أخرى مركا جورك هذا ما أنت ديره ولا نجده إنه يبوسته واحد بدن أو لسيا يا عقب هذا يو هنتي يا شيء حاليا وين عقب هذا يا فلسطين عند ذلك شيء دونه سؤاله طيب كبدا ينقضونه
وأنت أحمد هديبة عن حدد عن كويدي سؤال شاسع عقبتها في محاكمة ده
نور بخاري وعقبتها بريهن وأنا كرقادينا سيوكلا مهم سيهن عقبتها أبوه رئيسي لأن يرد أنه قوركا كايستو حوايا أيضاً فهم سنين أرميه قوركا وحبدا نيسان كوغين محايا لأن نرشان قوركا معها يقويسكو نرول أي يعني أبحيو يروب قلد الأداتسية هاي oo nolol waxa waaye sidii aad ugu talagashay noqonaysa ma aha waa nolol u baahan in caqabadeeda iyo culayskeeda lala jaan qaado oo dhalinyaradu fahmaan marka aqoon la'aanta dhanka arimaha qoyska ah oo aan wacyigelin xoogin ka wadno ayaa kowka caqabada dhalinyaradeena iyo fahamsanayn guurka mas'uuliyadiisa aan ogeyn xuquuqda isku leeyihiin aan garan karin reer si loo dhaqay si rool loo maareeyo xuquuqda aan ogeyn ayaa isguursanaya haddana waxa imaanaysa marka in isku dul qaado waayo marka aqoon la'aanta kowka ah waxa kale oo kowka ah mushkiladaha ee dhalinyarada ee dhanka guurka ka haysta ee dhaqaalaha dhankiisa oo runtii ayagoon dhaqaale ku filan haysan dhalinyaradii oo aan diyaarsanayn oo aan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda ku masruufaan aan haysan ayaa waxa laga yaabaa inay guurkii arrimahoodii ay degdeg u galaayaan walow dhaqaalaha iyo waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqiisa rizq ka imaanaya Ilaahay uu qoray oo Ilaahay ugu talagalay in dhalinyarada oo Ilaahay irsaaqo oo kaalmayo qofka guursanayo oo dhowrsanida doonayo haddana waxa la dhabaa dhalinyarada inay asbaab la yimaadaan oo ay mas'uuliyad qaadi karaan yani ay u diyaarsan yihiin dhinaca walba dhinaca waxbarashada iyo aqoonta qoyska dhinaca dhaqaalaha iyo shaqada ay u diyaarsan yihiin sidoo kale mushkiladaha dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka waxa qayb ka ah xoogooda dhalinyaradu guurka ma fahamsana way kala baqayaan cabsi xoogan ayaa laga yaabaa in dhalinyaradii ay haysato xoogoodii oo laga yaabo qaarkood ayagu awoodi kara inay maxaal dhahaa cabsi darteed iyo guurka cabsi ay ka qabaan inay ay gadaal uga degeen oo isin dhaqso guursanaynin waxaa ka mid ah yabaal iyo dooq yabaal qaabka xulashada kale oo ay soo isgalayso fahamka iyo casharada qoyska wax la xiriira dhalinyaradii oo qaabka xulashada ay isku dooqalahayeen aan aad u fahamsanayn oo dhaldhalaalka guud la isku doorto laakiin aan si dhab ah labadii qofood aysan isku dooranayn inay isku xulanaynin marka arrimahaas oo dhan waxay noqdeen caqabado dhalinyarada ka haysta arrimaha guurka haddana waxay ku yimaadaan markii ay noloshaas guurka galaan ayagoo u diyaar garoobay fashil iyo kala tag iyo burbur baahsan ayaa ka dhasha Nuur Bukhari iyo Warmahaas
waa mahadsantahay Axmed Abshir Geedi igugu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo soo dhawow la
magacii waa Xasan Cabdullaahi Raxmaan Xasan Qaraab jooga magaalada Muqdisho waxaa martida barnaamijkeena oo weydiiyo laba su'aalood oo xiriirsan labada waxa waa dhibaatooyinka iyo caqabadaha uu ku leeyahay guurka social media iyo waxyaabihii macnaha ay ka arkeen inay la wadaago midda kale oo aan ayada aan ka fogeyno waxa waaye waxa haddan guurka soomaalida maanta wuxuu maraa laba jiil oo laba fac aan dhila fac macnaha teknolojiyada kor ahaa waa dadka ka wada sodomiyada iyo kawin iyo fac jilka teknolojiyada la faca ayadana dhibaatooyinka ay ku hayso qoys burburka iyo waxyaabaha haddii ay macnaha wax ka dhaheen labada su'aalood ayaan weydiin lahay waa maasanteen
xataa waa maasan tahay walaalkay magaalada Muqdisho naga soo wacayo horta social media ama baraha bulshada dhibaatooyin badan ayay ku keeneen qoysaska kuwa dhisan iyo kuwa hadda doonaya inay dhismaanba inkastoo dhibaatooyinka nuur lagu cabiri karo daraaso sax ah in la sameeyo oo markasta markii mushkilad iyo dhibaato la sheegayo waa aragnaa qayb ka mid ah annaguna waa la kulanaa cabashadaas iyo culaysaasna waa qabanaa dadkana talooyin aan ka siinaa laakiin markaan leenahay cabashada culaysaha jira wixii annagu aan aragnay oo aan la kulanay oo ashtako iyo problem iyo mushaakil qoysaska haysta kuwa dhisan iyo kuwa haasa oo ka dhaxayba ayaan ku saleynaynaa maahane markii la sameynayo dhibaato laga hadlayo waxay u baahan tahay in qaab cilmiyeysan loo daraaseeyo marka arimahaas mushkiladaha baraha bulshada leeyihiin iyo burburka qoysaska waxaan ka wadnaa daraasad ama cilmi baaris la xiriirta arimahaas laakiin intaan ka aragnay oo aan qabanay oo aan ila hadda kala socono mushkilado badan ka dhashay baraha bulshada oo aan la soo koobi karin waxa ugu muhiimsan reeraha wada nool kale mashquul xoogan ayuu kala dhexgeliyay nooro lamaanihii wada noolaa oo waxaad arkaysaa guri ay ku wada nool yihiin caruurtii iyo hooyadii aabihii oo aan muddo wax wada sheekaysigii qoyska lagu yaqaanay iyo xog wareysigii iyo xaaladihii inay iska wareystaan kala mashquulsan oo qolo walba ah mobeelkiisa ka qaad ay dhinac ula jeedo oo waqti badan uu ka lumiyay qoysaskii Soomaaliyeed markaan fiirino dhinaca lamaanaha sidoo kale inay isqabsadaan oo khilaaf uu ka dhex abuuray lamaanihii oo waxaad arkaysaa lamaanuhu dhammaantood mobeel kuma wada mashquulsana mararka qaar hooyadii laga yaabaa inay ku mashquulsan tahay oo wax ka daawanayso ama aabihii laga yaabaa inuu ku mashquulsan yahay hadhow waxaa meesha iska imaanaysa ama ka timaada mushkilada la xiriira aniga waqti maana siisid ninkii oo kale aabihii oo kale waxaa lagu leeyahay 12 maantood ama maqan tahay markaa timaadana telefoon iyo dhalo iyo diish aad ku mashquulsan tahay iyo filim aad daawato iyo waxyaabaha noocaas marka marna waxaa laga yaabaa gabadhii in ninkii iyo odaygii aabihii guriga u yimaaday guriga oo saddex daadsan oo caruurtii aan la kala nidaamin odaygii arrimihiisii aan wax badan laga qaban hooyadii laftirkeedii ay culayso badan iyada ay wajahayso oo wax badan aysan nolosheeda xitaa hilmaantay ilmihii ay kala mashquulsan yihiin marka mushkiladaha iyo khilaafka reeruhu ku kala tagaan qeyb uu ka yahay waxaa kaloo muhiima nuuro oo arrimaha social media culayska ka yimid kow ka ahwa in gabadhii iyo ninkii ay mararka qaar isku qabanayaan sawirkaagi maxaad meeshaan u saartay iyo maxay nimanka kale kuu daawanayaan iyo adigu waa saartaa iyo gabar hebel maxaad commenty waa bixisay maxaad lof u saartay iyo maxaad laygta aad ugu qabatay iyo wax noocaas in reerihii hadda ay baryahan dambe soo baxayaan inkastoo dadkii hore aysan ahayn ay u badan yihiin dhalinyarada cusub oo hadda guursanayso oo arrimaha sinaas jinaasaha iyo maseerku uu ka yimid marka mushkilado badan ayaa social mediaha naga haysata waxayna u baahan yihiin daraasad saxa in lagu sameeyo arrinta kale su-aashiisa oo labada fac facii hore iyo facan sida ay maxaa la dhahaa arrimood yihiinna wax kamida waa kasoo sheekeynay guurkoodii soo waxaa habdhaqankoodii iyo say nolosha u maarayn jireenna waa kaasii kaleera wax badan ay ku kala duwan yihiin qoladii horena culaysiya jiray caqabado markaas taagnaa oo haystay qoladaanna caqabado kuwii hore ka daran oo social media aan ka hadlayno oo kow ka yahay ayaa haysta marka waxay u baahan yihiin arrimahan barnaamij kaliya maahan barnaamijyo badan iyo kulmo badan in looga qabtay u baahan yihiin wax 20 daqiiqo iyo 30 daqiiqo lagu soo koobi kara maahan
waa mahadsan tahay axmed abshir geedi dhageysto kale ayaa doonaya in uu su-aal ku weydiiyo
waa anigo ah ismaaciil tukaale cige aan kasoo hadlayaa magaalada hargeysa waxaan weydiin lahaa walaalkay axmed abshir geedi oo ah gudoomiyaha guriga sane runtii waad ogtahay gudoomiye baryahan dambe dhalinyartu si fudud bay isku guursadaan haddana si fudud bay ku kala tagaan oo guryo fara badan oo dhismayda haddana burbura ka guriya sama ahaan waxaa idinka qorshaysan arrimahaasi maxaad isleedihi inaad ka qabataan maadaama aad imika idinku aad joogto dee caasimadase gobolada kale ee dhulka kale soomaalidu degto maxaa idinka qorshaysan marka ugu horeysa se maxaa idinka qabsoomay magaalada aad joogtaan ee muqdisho maxaad ka qabateen aad iyo aad noo ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
umaasanyahay walaalka ismaaciil tukaale oo hargeysa naga soo waxay dhalinyarada howlahan u qabanay waa intii hadda aan kasoo sheekeynay talooyin aan siinaa tababaraan siinaa guurkana waa ka kaalmaynaa dhalinyarada sida gaarka ah baayaha gaarka qaba inkastoo kaalmada guurka dhalinyarada dhan loogu talagalay maxaad ka qabateen magaalada saddexdii arrimood ee hadda aan sheegnay ayaa noo qabsamoo ilaahay noo suurtageliyey oo talooyin kale oo tababarada leh oo taageerada guurka dhalinyarada leh wacyigelinta iyo cilmi baarista iyo doodaha cilmiyaysnaana waa ku dhinaca wadnay dhulka kale soomaalida waxaa nooga qorshaysan hadba duruufaha iyo culaysyada naga haysta inaan caasimadii ka tallaabno sida aan waxba qabanay ku xiran tahay ilaahay noo waafajiyo oo dadka soomaaliyeed ay u fahmaan in xaruntan guriyeysamo ummadda soomaaliyeed ay usoo baxday oo ummadda soomaaliyeed ay yacni u timid wixii garab lagu siin karno in lagu siiyo duruufaha dhaqaale ee sida noo saamaxan ayay ku xirantahay gobolada iyo Soomaalida kale dhulkeedu inaan tagno arrimahaas aan ka qabo
waa tahay dhageystayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno dhalinyarada iyo guurka maanta waxa marti inoogu ah Axmed Abshir Geedo oo ah gudoomiyaha xarunta arrimaha qoyska ee guriyisama waayahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawaada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معايقو وتشامع محمد حرسي واحد توجد من الجاشم هذا لدقاق صمر ده ذاتي برامج كنوب بخاري يمسؤول كمرتدى كوه لبدي نبوة سلامتين إن بس هذا بقى قبارو سواش كوه واحد تاعي وحنوقنا خليه ده هرد عن صمر ده جورك إياها صاوا هي دمان هولها سيمي هين كوه هولير منفض ضين بس أنتي هات تكنولوجيا ده عصر جاي سكارسين تي برا بشتال هلاي إن جورك واحد ونقدم متفضوت سواء كنا فرين كوابطي هذا بس أشد واحد تاعي محيي حير خير حيي جورك فضوت يفرين كبران ان سواش لبعض سمارد هاي شرق قفكم رجولك كير طاه وحي هذا القف كاسه بالواد دوب جول إلى تيوك لوا جون قال ليها ان سواش واحد هذا ما بلدة هذا القف كدوب جول وش يجي كرو ان ما صدون شربة ما فرتن شربة بالعرين تعسوا لسوا خلاصية هاي دكتور راح نبشره ان بروح نواجه إن شاء الله وضم عطسين في هذا فيو دماثين
وما سنت أولان كجامع أو قاشامو كسر الله يسواش دم ب قرن كاي لحري تسامالي دا وحنس ليها هاي اللورد عفو odayaasha dhaqanka ee sida fiican u yaqaano inaga jaahil bixaan anaga iyo inta lamidka ah ee daal ugu qiyaasi karo qofkii inuu guurkii ka daahay iyo magacyada ay leeyihiin iyo odayaashaasan uga dambeynayna laakiin su'aasha qaybta hore muhiimka ah waxa waaye xiriirka ka dhaxeeya guurka badan iyo furriinka si markaad u fiiriso xiriir weyn ka dhaxeeya markasta waxaan ku adkaysanaynaa wax kasta markii culays iyo caqabad laga sheegayo waxa loo baahan yahay in cilmi baaris daba lagu sameeyo haddana intaan ka aragnay wax magaalada muqdisho kale oo wacyigelinta waxa uu galay talooyinkii tababarka aan ka wado waxa arkaysa dhalinyaradii inay si fudud ay wada guursanayaan si fududna ay u kala tagayaan marka xiriir weyn ka dhaxeeya hadii guurka marka hore la fududeeyo Soomaalidu waxay dhahaan geedkii fudeed lagu koro fudeeda lagu soo dhiga marka hadii marka hore guurkii la fududeeyo waxa way culays badan ka imaanayo oo la sahashanaya laakiin fudeedka kan ka hadlayna maaha in gabdhuhu guurkii ay fududeeyaan meherkii fududeeyaan hala guurku uu sahlanaado aan la cuslayn sida diintu ay sheegtay ma hataan ka hadlayno laakiin in waxyaabihii caqabadaha ay culays ku keenay in aad looga taxadaro oo cilmi iyo aqoon la yeesho ayaan ula jeednaa aad u maasintii dhamaantii soo dhawaad
waaye Axmed ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya maxaa tala ah waad u haysaa dhalinyarada guurdoonka ah kuwa mar dhaw guursaday iyo kuwa dhaqanba
reeraha dhisan Ilaahay subxaanahu ta'ala ha isku barakeeyo khilaafkii caqabadaha ay culaysada haystay laashayn tababarada aan u diyaarinay intii muqdisho joogta ha ka faa'iideysteen kaligeen maahan meelo badan wax lagu diyaarshaaho inkastoo sideenoo kale arrimaha qoyska aysan xoog dad gaar dadku aysan wada saarin oo xarumo toos u saara aysan jirin inay qoysasku ay sii dhisnaadaan difumtii aad u danaynaa aad u jecelnahay kala tag iyo khilaafkii burburka la iska ilaaliyo waxyaabahan la isku qabanayo in marjac ay leedahay reerkii iyo xaafadda uu leeyahay in odaygii laga dambeeyo oo Ilaahay qabamo iyo mas-uuliyad u dhiibay asagii inuusan qabamadii iyo mas-uuliyadda Ilaahay u dhiibay uusan gabdhihii uusan ku garbin uusan ku dhibaataynin oo nin xilkasa ah oo xilihiisa ka adag inuu muuqdo u dhimiriya inuu muuqdo la isku dulqaato waxyaabaha naga maqan waxa ka mid ah nuurow in miiskooda hadalka la yimaado Soomaalidu aad ay dhib ugu tahay in qolo walba la dhexdhexaadiyay rabta haddii siyaasi tahay haddii ay ganacsato tahay haddii culimo tahay haddii qoys ay tahay ugu xid kale ay dhexdhexaadiso ayay mararka qaar ka door bidaan inay ayagu wada hadlaan marka lamaanaha dhisan saasaan kula talinaynaa inay wax badan fahmaan noloshooda ay ka fahmaan tajaaribta iyo wixii soo marana inay cashar ka qaataan reeraha aan weli dhismin iyo dhalinyarada iskaabulada ah oo guurdoonka ah oo kalinoolka ah oo hadda weli haasaawaha ayay ku jiray noloshii qaarkood guurka ka cabsanayana waxaan leenahay talooyinka iyo tababarada la siinayo u diyaar garooba isdhisa diyaar garow xoogan sameeya intaadan guursan ka hor wax badanna ka ogaada nolosha guurka intaadan arrimahaas aad degeli
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Abshir Geedi oo ah gudoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee guriyasama ee magaalada Muqdisho barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan ayuu marti inoogu ahaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور يوعي تانك لغيستان وانتا سيكو دافن قبقبدي إذا عدان كسي دواني ناية أدي عن ديب دين حسوسي قضبدي ورك عالم كوغوة وينا سد حي أدود عن دولة أهين أيا شاقي إني جوجين أيا شاقدي أي كوو دين دلك أفغانستان إيغو سبب وقرد لغي talaabada ay daliban ku mamnuucday in gabdhuhu ay ka shaqeeyaan hay'adahaasi. Bayaan ay soo saareen hay'adaha Save the Children Care iyo hay'adda Norwegian Refugee Council ayaa lagu yiri in inkastoo aanu caddaynayno ay yiraahdeen ku dhawaaqisan, haddana inay joojiyeen barnaamijyadooda waxay sheegeen waxaanu dalbanaynaa in ragga iyo dumarka ay si siman u shaqeystaan. Hogaamiyaasha Taliban ayaa sabtidii amar ku siiyay NGO-yada gudaha iyo kuwa caalamiga ahba in aanay gabdhaha u ogolaanin inay soo shaqo tagaan. 14 kalluumaysato Iraaniyiin ah oo ay gacanta ku dhigeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya, qaarkoodna la qabtay muddo 8 sano ka hor ah, ayaa dib ugu laabtay dalkoodii sida maanta oo axad ah ay sheegtay wakaaladda wararka Jamhuuriyadda Islaamiga ah. dhegeystayaal, markana gabagabadiyan ku sii dhawaanaynaa kaalmihii heesaha, waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka Cabdi Xasan Dige iyo heesii Leyla iyo Qays. bandhiga heesti leele iyo qaysida cadeenii habeenimo ay gabagabo u haystaan marka la hawada ku kulmi doono waa VOA
Luhuntadi yalan yalan